Bir adam ekin ekmäge gidipdir. Onun yere sepen dänesinin käbirleri ekin meydanın ortasını kesip geçen adamların köp ötüp geçip gatadan yodojunun üstüne düşüpdir. Şol däneleri bolsa quşlar çokup iýipdir. Dänäniň bir näçesi bolsa daşlaryň arasyna düşüpdir. Şol daşlaryň arasyna düşen däneler göwürip çykandan uğrapdyrlar. Sebäbi olar daşlardan ötür ýaly ızgar alyp bilmändir. Dänelerin ýenide käbirleri bolsa tikenekli otlaryň arasyna düşüpdir. Olar däneler bilen ösüp çykyp olaryň üstüne basyp uğradypdyr. Galyn däneler gowy ýere düşüpdir. Olar göwürip çykyp eklindäkinden hem ýüdese köp hasyl beripdir. Dip İsa bu tumsalı köp adamlara gurrun verdi. İsa adamları kimin kulakları bar olsa koy, ol bu tumsalı eşitsin, hem de onu düşünsün dedi. Köp adamlar bu tumsalı eşittiler, yönü onun manasını düşünmediler. Siz bu tumsalın manasını düşündünüz mü?